Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Автомобиль с кандидатом у президенты Ярославом Романчуком трапил у аварию. У Наровли п'яний з ножом накинувся на сябра команды Ромашевского Миколу Артюхова. Двое суток тримає голодовку шматдетная мать з Могильова Наталья Шкадун.
Одразу после новинок.
В эфире «Свобода» у Минску, 9 вечера, у Праской студии «Новина», удалее Стаси Вашкевич, сегодня у свете. У мексиканском городе Канкун на международной конференции у питаниях измены климата ухвалены план деяния супрать глобального потепления. Державы-удельницы форума выказали имкнение собрать до 2020 года 100 миллиардов доляров для допомоги слаборазвитым краинам у обороне новокольного осяродзя. Погоднение досягнуто в вынику двухтыднёвого обмеркования. У конференции, якую организовала Организация Объединенных Наций, удельничали каля 200 держав. Армения может признать незалежность Нагорного Карабаху. Президент Армении Серж Саргсян заявил в часе саммиту АДКБ в Москве, что Ереван официально признает самообвешенную республику в выпадку, коли Азербайджан выкористает для вырешения конфликту военную силу.
Армения категорически против решения проблемы военным путем, и в случае развязывания Азербайджаном новой военной авантюрой у Армении не будет иного выбора, как признать Нагорно-Карабахскую республику де юре и обеспечить безопасность ее населения всеми средствами.
Президент Армении Серж Саргсян подкреслил, что Армения оборонит Нагорный Карабах усими махчимыми способами. При этом армянский лидер шарговый раз выказался за мирное урегулирование ситуации. Туркменистан готовы подписать погоднение о будовництве трансауганского трубопроводу для транспортования газу в Индию. Про это обвестил сегодня президент Гурбангулы Берды Мухамедов перед открытием в Ашхабаде встречи керовников Туркменистану, Афганистану, Индии и Пакистану, краин, про которые мае быть прокладены трубопровод. Газопровод должиной 1700 километров по водле Берды Мухамедова станет для Туркменистану фактором стабильности и дозволит дейничать сбалансовано одночасно на европейских и азиатских рынках. Министр замежных справ КНДР Пак Ычун прибыл в Москву, каб обмерковать ситуацию на Корейской паувыспе. 23 листопада Полночная Корея обстреляла Паудньово-Корейскую выспу, в вынику чаго загинули 4 человеки. Гэта резко обвострила стосунки помеж Полночной и Паудньовой корейскими державами. Россия уваходит у лик 6 краин, якія з'являются удельниками перамоваў с Пхеньяном об его ядерной программе. Дзяржсакратарка Злучаных Штатов Гиллари Клинтон закликала израильцев и палестинцев до супольного вырашения суперечностей помеж собой. Поводле Клинтон, не глядячи на провал спробы наладить беспосередние контакты помеж лидерами Израилю и палестинской автономии, необходимо рухаться наперед. И она додала, что досягнение моцного миру на Близком Усходе залежит перед усим от самих удельников процессу. На этом тыдне Злучаные Штаты обвестили, что спыняют спробы переконать Израиль обновить мораторий на будовництво габрейских поселищу на оккупованных палестинских территориях. У Голливуде плануется выход 4 фильмов, присвеченных выкрывальницкому интернет-ресурсу WikiLeaks и его засновальнику Джулиану Ассанжу, поведомляет голливудский интернет-портал Рэп. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте знов прикладно праз 1 годину. Нагадаю, нас можно слухать, читать, а так само комментовать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчик. А зараз про подеи в белорусском свете больше подробязно. Зневоленному Миколаю Туховичу отмовляют у стоматологичной допомозе. Двое суток тримая голодовку шматдетная мать из Могилева Наталья Шкадун. Активисты незарегистрованной организации «Правый Альянс» провели акцию супраць наркотиков на Комаровском рынку. Гэты і іншыя тэмы ў нашай перадачы сёння, а пачынаем мы з перадвыбарчай кампаніі. Сёння ўсе кандыдаты ў прэзідэнты знаходзіліся ў рэгіёнах. Яны пакінулі сталіцу і накіраваліся на сустрэчы з выбарцамі. Пра тое, як праводзяць суботу прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, распавядае Уладзімір Глот.
Для кандидата в президенти від об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука і його довірених особ поїздка на Гомельщину літня скінчилася трагічно. По дорозі з Гомеля у Рогачов їх машина трапила в аварію, розказує старшиня партії Анатолій Лябецька.
На трасі Гомель-Мінськ, недалеко від повороту на Буда-Кошельова, раптом автомобіль Audi, який стояв на обочині, пішов маневр виїздом на трасу. І була все-таки така швидкість, не літерна, 80-90 км, і відбулося сутикнення. Дякую Богу, що це все-таки відносно новий автомобіль, і спрацювали поводушки безпеки. Інакше було б значно гірше, а так усі, слава Богу, живі і здорові. Є деякі ушиби, деякі така стресова ситуація. Саме цікаве, що керівця, сподіваємося, що випадково, оказався супрацовник правоохоронних органів. Визвали міліцію, ми пропонували Ярославу спинити поїздку, однак він настояв, і зараз з довіреною особою Афанасієвим, який під'їхав на другому автомобілі, вони поїхали у Рогачов, і він прийняв таке жорстке рішення, що все одно протягне сьогодні зустрічі.
Є ще два кандидати у президенти, Дмитрий Вус і Миколай Статкевич, сьогодні на агул їздили по Вітівській області у одному автомобілі. Миколай Статкевич говорить, що це і супольна поїздка, і супольна зустріча з виборцями.
Тому що ми не рішимо гадати выборами и не конкурируем. Мы ободва разными словами, мол, с разных позиций доводим одну думку. Потребность оправдывает выборы, бо зараз не выборы. Не рассказываем, как это отбывается.
Андрей Санников сегодня сустракался с выборцами молодечно. У Палац культуры разом с кандидатом приехали и два старшини Верховного Совета Беларуси 12-го скликания. Станислав Шушкевич и Мячеслав Гриб расповел в свободе керовник выборчего штабу кандидата Владимир Кобец.
З Андреєм прийшло на зустрічу більше, на попередній зустрічі було більше за 400 чоловік. Вельми добрий контакт в залі, вельми шмат питань по фальсифікаціях і по площі. Люди виказували те, що жадання, навіть казали, що вони будуть там, що вони отримують демократичних кандидатів, отримують Саніка. І, в принципі, було вельми тепло і нормальна атмосфера в городі Кропенки.
Григор Костусьов і Володимир Некляєв сьогодні зустрікалися з виборцями Городян. В області Алексей Михайлович Берастейський, Віталій Ромашевський Гомельський, Віктор Терещенко Вітівський. Причому господар Терещенко провів зустрічу навіть у вісці Слободка Браславського району.
Передавав Владимир Глот. Нагадаю, що нас можна слухати, а тексти читати у інтернеті по адресі свобода.орг. Чи визначилися ви, за кого будете голосувати на президентських виборах? Що повпливало на ваш вибір? Отказы городенских минаков подрихтовал Сергей Островцов.
За нашего Лукашенко. Мне нравится, что он делал для Беларуси. Я не хочу никого.
Ну, не вырашили еще, или думаем вырашить. Ну, будем видеть, за кого. Ну, может, и за нового.
На голосование, напевно, пойду, а лишь еще не вырашила, за кого.
За кого? А можно это останется тайной? Я свое мнение при себе оставлю, хорошо?
Кроме Лукашенко нет другой кандидатуры.
За президента нашего, Александра Григорьевича, пойду.
За Некляева. Ну, потому что я более считаю, что он лучше кандидат, чем другие.
За кого решил, но не скажу. Это мое решение.
Еще не вырашил. Не, может, супрать у всех.
Да, вырашил. За Терещенко. Ну, своей программой заинтересовал.
Обовязково. Света, как того экономист какой-то? Он поляк.
Романчук. Не знаю, но не Лукашенко.
Нет, еще не определились. Еще
не определились, нет.
Нет, мне кажется, что уже нужно поменять.
Мы считаем, что нужно уже поменять.
Для рабочего на сегодняшний день сделано совсем минимум. Угнетают со всех сторон, именно для рабочего класса. Верха работают и получают зарплату хорошо, рабочий получает мизер. Ну, конкретно вы можете сказать, что 400-500 это много, на сегодняшний день это не деньги. Тысяч!
А начальство получает по 2,5.
А, не мое смысла. Уже все выбрано.
Пока президентов я не вижу достойных. Поэтому я воздержусь пока. Но пойти я пойду. Там решу.
Что пока не выбрал? Я еще не вырашу.
Еще не решил. Время есть, покуда подумаю. Новый конь бы разве не портит, как говорится. Наверное, новый был бы. Лепше, конечно. Но я думаю, что будет старый. Все уже решено. Голосуйте, не голосуйте, все равно будет Александр Григорьевич. Я так думаю.
Обязательно пойду за любого, только не за Лукашенко. Потому что он надоел мне. За то, что он нарушил Конституцию, надо два срока, а он уже неизвестно до бесконечности. Вот поэтому.
А пытанне на вуліцах горадні праводзіў Сергей Астраўцоў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Александр Лукашенко і ўсе астатнія – прамова на ўсебеларускім сходзе. Выбарчая агітацыя ў дэкарацыях пацёмкінскіх вёсак. Беларускія таямніцы заходняй палітыкі ў святлі «Вікілікс». Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Валер Карбалевіч і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 11 снежня ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шэраг музычных панігірыкаў пра Лукашэнку пашырыўся. Гэтым разам на ўсхваленне прэзідэнта мабілізаваныя дзеці. Хор вакальнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сіл у Беларусі пачынае тыражаваць запісаную некалькі гадоў таму песню «Наш прэзідэнт». Не выключана, што ў бліжэйшы час яна загучыць у эфіры FM-станцыяў. Перадае Ігар Карней.
Аўтарка песні, у якой услаўляецца бацька-прэзідэнт, педагог-вакаліст музычнай студыі «Зорачка» пры акадэмічным ансамблі песні і танцу ўзброеных сілаў Беларусі Наталля Монцік. Спадарыня кажа, што ўсё рабілася ад сэрца, і ніякага намёку на жаданне дагадзіць Лукашэнку ў гэтай песні няма.
У 8-м году она была запісана і спета во дворцы Республікі. Здесь рэпертуар, і очень бы хотелось, чтобы мы её спели, конечно, где-то буду искать площадки. Песня 8-го года, но я думаю, что актуальна до сих пор.
На радиостанции пошла в
Да, я отнесла. То есть я не боюсь, можете смело где-то об этом говорить. То это дети поют, они так считают нужными, все. Мы очень хорошо настроены. Если это не крамольно и не криминально, почему бы и нет.
Крамолы у тексте песни «Наш президент» заправды няма, але такое отчувание, что у минулую эпоху что-то подобное мы уже чули.
Смотрит во облака, правды монумент. Расскажи о коне страшной битве. И трудах, батька президент, в радостях, печали и молитвах.
Наш президент сказал тебе и мне, ты дружбой дорожи, своей отчизной,
душой и сердцем преданной стране.
Ответственный за мир, за радость жизни.
Александр Лукашенко нярэдка заяўляе, што не пераносіць лішняй пахвальбы, але нічога не можа зрабіць з тымі, хто хоча яму аддзячыць.
Некаторыя выступалі і ў мой адрас больше двух раз у сваім выступленні гаварылі. Вы не прадстаўляеце, што ў мяне ўнутры, когда ко мне абращаюцца і начынаюць больше аднаго раза благадарыць. А может быть і адзін не надо. Это моя работа. Вы мяне избралі на эту работу, вы ж мяне не гналі палкай, сам захотел. Поэтому чого мяне тут благадарыць і хваліць?
Хоць Лукашенко і намагаецца запэўніць, што не зносіць ліслівасці, але чарговы музычны панагір Ірык не першы і, відаць, не апошні. Напярэдадні мінулых прэзідэнцкіх выбараў па тэлебачанні круцілі песню ў выкананні Анатолія Ярмоленкі і Віа Сябры «Слухай бацьку». Перад выбарамі 2001 году з'явіўся патасны «Таварыш прэзідэнт» ў выкананні кампазітара Эдуарда Ханка. І калі спадар Ярмоленка ў кулярах потым прызнаваўся, што д'ябал паблытаў, то Ханок вартасці свайго твору адстойвае па-ранейшаму.
Здесь і лічныя какие-то симпатии, потому что он лично со мной знаком, и как-то, так сказать, наверняка ему будет приятно, если кто-то ему из Министерства культуры, предположим, у меня юбилей, и кто-то из Министерства культуры скажет, а вот Эдуард Ханок, у него там юбилей, я 100% гарантирую, что он меня поздравит. Даст добро на поздравление.
Адносна з'яўлення твораў, якія фактычна прапагандуюць культ асобы, выказывается поэт Сергей Законников.
Это абсолютный повтор сталинских часов. Мы памятаем панегирики, те складаліся у гонар правадара всех народов. Абсолютно то же самое. А что тычется гэтага конкретного верша, то тут ни рифмы нема. Жанчыне гэтай захотелось, як с одного боку, себе засведчить, что яна вельми любит сегодняшнего президента, а с другого боку, ян магчыма яна лічыць себе так само творцам. Люди просто не разумеют, что уявляя их здольности. Навод письменники наши, особливо в правладном союзе, яны на полном сурьозе письмо выступают и по радио, души у своей, что яны великие письменники. Хотя, конечно, это абсолютная графомания.
У офисах некоторых радиостанций подтвердили, что мают диск с песней «Наш президент», але запуском у ротацию збираются шакать до апошняга.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радіо Свабода у працкай студыі Сергія Навушак. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Автомобіль з кандидатом у президент Ярославом Романчуком трапив у аварію. Нягледячи на автоаварію, Ярослав Романчук не має наміру уносити зміну в свої плани і протягне зустрічі з виборцями. У Наровлі п'яний з ножом накинувся на сябра команди Ромашевського Миколу Арцюхова. Несвярозий викрикував нешто супроць Ромашевського і в підтримку діючого керівника держави. Зняволеному Миколаю Туховичу відмовляють у стоматологічній допомозі, а Андрея Бондаренку тримають у адмисловій камери і забороняють передавати йому теплі речі. Двоє суток тримає голодовку шматдітна мати з Могильова Наталя Шкадун. 11-годовая небезпільно домагається для своєї сім'ї поліпшення жильових умов. 10 активістів незареєстрованої організації «Право Альянс» провели акцію супроць наркотиків на Комаровському ринку у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Двоє суток тримає голодовку шматдітна мати з Могильова Наталя Шкадун. 11-годовина безпільно домагається для своєї сім'ї поліпшення жильових умов. Жанчина лічить, що без радикальних заходів ситуацію тепер не змінить. Подробязності у репортажі Андрія Білогубова.
У Наталі Шкадун, її мужа Петра, п'ятеро дітей. Четверо з їх неповнолітні. Молодшая у сім'ї сини. Павлу 10 годів, Миколаю 12, Петру 16. Дочці Ганні 17 годів. Старейшій Надії 28 год. Їйному сину Микіті 2,5 годи. Усі вони живуть у трьохпокойовій квартирі поміром 63 квадратні метри. Сьогодні до голодовки маці долучилася і старейшая дочка Надія. Її голодовка однодённая.
Якщо по-другому не виходить вирішити вопрос, треба пытаться рішати всіми можливими методами, щоб достучатися до наших властей. Даже голодание на войне, как понятно, все методы хороши.
Наступным голодовником будет сын Петр. Ён, однак, не надто ухваляя учинок мати.
Не люблю, когда кто-то голодает в моей хате. Помню батьку, як ён голодал. Тяжко было.
С перестарогой до голодования мати ставится и дочка Ганна.
Ну, я бы не смогла голодать. Но так как наши власти по-другому не понимают, надо их на место ставить. До них вообще никак не доходит. За 11 лет, если ничего не сделали, думаю, вряд ли до них дойдет. Но мама на надеяться, что все-таки до них дойдет.
Муж Петр не однойчи голодовал, однако для поправки своего здоровья. И он зазначает, что решение об голодовце жонка примала самостойно.
Если я не бачу другого выезда, кто робить зиму? Президент вот на трибуне выступает, давайте, чтобы детей поболее. В Беларуси 30 миллионов должно быть.
А вы собираетесь подтримливать так само голодовку?
Поглядим, может, я не поглядел, что-нибудь слушное скажут.
После двух дней голодовки у Натальи Шкадун проблем со здоровьем нема. Как практикующий медик, она, однако, зазначает, что их чекать долго не доведется, бо у яе пониженный тиск.
Готова на любой вариант пойти, который реально предложат власти. Пока что реальных вариантов вообще никаких нету. Или законсервированные, или замороженное строительство, или социальные варианты.
Голодать я буду до тех пор, пока я не получу конкретное жилье. Надеюсь, что сил хватит. Психологически я так настроена.
На социальное житло Наталья Шкадун не погоджается, бо его нельга передать у спадщину детям. 7 годов спадарня Шкадуна стояла у черзе на будовництво квартиры на льготных умовах. Однак не наблизилась до своей мары займеть себе особный покой и по покою детям. Похвалиться своей теперешней квартирой я на соромится. Усе покои у ёй заставленные ложками. Кватэру набылі за уласныя сродкі на пачатку 90-х. Тады муж меў паспяховы бізнес. Потым ён заняпаў. Сродкаў на сямейныя патрэбы не стае. На ўсім даводзіцца ашчаджаць, прызнае Наталля Шкадун.
З Магілёву перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды. Нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашае меркаванне, за увагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Ну, Москва при поцалунках з Лукашенком. Значить, ніхто з опозиційних, альтернативних Лукашенку кандидату у президенти Білорусь Росії не здав. Не домовилися з ними на здачу, а публічно з Росії у телесеріалах висміювалося психічне здоров'я білоруського керуючого. Про льоз зниклих політику викривально казали. Телесеріал продовжається, тільки сценар помінявся. Як стомилися білоруси від гетей незрозумілої, зламисної мелодрами. Так можно и психическое здоровье у всего народа сорвать. Мало что нам чернобыльской хмары советской, а Лукашенко Беларусь ровно настолько, как только не сгубить свою мару про кремлевский посад, гуляя Московия зим и у небеспечной гульни.
Во второй день
и после Всебелорусского собрания я встречался со многими людьми умными. И они говорили, что подлинную речь Лукашенко на Всебелорусском собрании печатать в газетах не будут, так как это бредовая речь, основанная на лжи, пустословии, блефе. Я просматривал специально газеты, какие попадались под руку. И действительно, подтвердились высказывания многих умных людей. Вот что печатали в газетах. Отдельные цитаты. Президент отметил. Президент добавил. Лукашенко подчеркнул. По словам Лукашенко и так далее. Оказывается, окружение Лукашенко тоже понимает его бредовую речь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. С вязнем Івацевичской колонии Миколаем Автуховичем у колонии сустрелся его адвокат Павел Сапелко. Андрея Бондаренку тримають у адмисловій камери і забороняють передавати йому теплі речі. З новинами життя політичних в'язнів Олег Грузділович.
Адвокат Павел Сапелко приїхав на зустрічу з Миколаєм Туховичем на єгоную просьбу. Адвокат з підобороном не бачилися некілька місяців, і тому я спитав, як виглядає Миколай Тухович, як він почувається. Отказ був такий. Став ще худіший. Головна проблема та, що у Туховичу зусім не лечить зуби, хоча раніше йому обіцяли, що лечення, яке нібито почалося у Менську під час знаходження у слідчому ізоляторі, буде протягнуте у колонії. Але гэтага нічого не відбулося. Увогуле його там пресують. Як кажуть, по повній, меркує адвокат Павло Сапелко.
Зуби ніхто не лечить, амністію примінити відказали, навіть год со срока не знизили наказання. Адміністрація колонії добивається того, щоб він признав свою вину, дав підписку про послушне поведінці і приймав участь в діяльності органів самодіяльності колонії. Говорит о том, что поскольку он не подписывает их, то является нарушителем установленного порядка отбытия наказания, что, конечно же, неправильно.
У колонии относно Миколая Туховича чинить разные провокации, каже адвокат Павел Сапелко. Это робят некоторые вязни колонии, але адвокат не выключает, что инициируют такие провокации иншие люди, каб зарабить находжение Миколая Туховича у колонии невыносным и каб были подставы обвиноватить его у порушениях тюремных парадков. У связи с этим Павел Сапелко про змеды извернулся до правоборонцев.
Публично через средства массовой информации обращаюсь к правозащитным организациям, которых прошли в рамках предоставленных полномочий и в рамках их компетенции, чтобы они обращались в национальные и наднациональные организации, учреждения с тем, чтобы побудить департамент исполнения наказания соблюдать права осужденного, незаконно осужденного.
Казав Павел Сапелко. Вязень Бабруйской колонии предпринимальник Андрей Бондаренко догэтуль знаходится у адмысловой камеры для порушальников тюремных парадков, гэтак званый ПКТ. Поводле начальника тюрьмы, там Андрея протрымаюць до 13 снежня. На гэтым тыдні батька вязня Валер Бондаренко был на приеме у начальника тюрьмы, але той не дозволил передать Андрею Бондаренко у камеру теплые речи. Листу от сына нема, каже Валер Бондаренко.
Нету ничего, ни писем, нету ничего. Ничем меня не заполоханы, беспредел кругом творят, посмотришь. Будем надеяться, что нам остается.
Передавал Олег Грузделович.
Доследы свободы.
Костусев альбо смерть. Наш кандидат Жирафенко. А так само час менять лысую гуму. Я одна такая правда и отдай, что скрав. Усе гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных палітычных тэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010 году. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Александры Дынько.
Сёлетнія выбары адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і ражуюць незалежныя СМІ, як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да пераменаў. Так, шырокую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Вообще-то мне не повезло. Была праблема з беларускім языком.
время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. Но с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт и опекун сайту Белжаба, який уже давно мае репутацию ресурсу вострой политичной сатыры, отзначает, что бескорыстливая допомога громадянам может быть вельми корыстной реальным кандидатом.
Той креатив, який я бачу, он разностайный, але он беззлобный такий, он навод повинен стимулировать некую активность этих кандидатов, каб яны поводили себе не у тым русле, в яким яны привыкли это робить, а у неким іншим. Может, навод гэты креатив им чагосьці подкажа. Подаюся я. Это образ закладенной идеи того, что Костусев повинны не быть больше популярным. Бо он, навод зараз, коли уже предвыборная кампания уже достаточно долго идет, и он все равно остается таким хлопцем звездки. Тому гэты креатив менавіта для яго і з'явіўся, каб зрабіць яго перспектыўным.
Кіраўнік перадвыбарчага штабу Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч знаёмы з творчасцю Яўгена Ліпковіча.
Плакаты падабаюцца. Я вельмі рады, што наш кандыдат і наша кампанія натхніла такого творчого, креатыўнага і вядомага ў інтэрнэце чалавека, як гаспадар Ліпковіч, на выраб такіх калажоў майка Кастусёў или смерць. Некалькі такіх майк мы вырабілі і ў іх таксама наши люди в молодевых осиротках проводили агитацию. Ну и, в принципе, это притягивало увагу, это однозначно играло на плюс.
Политолог и выкладчик Европейского гуманитарного университета Татьяна Чулицкая скептично ставится до того, что самодейная активность громадянов может реально повлиять на выник выборов.
Когда мы делаем такую медийную активность, то треба все ж таки думать, а какие выник у этой будет активности. То же самое про интернет можно сказать. Конечно, креативный ролик там цікавый, я думаю, молоді поглядеть было, какая бабулькин паспорт, это вельми цікаво. Але наколькі гэта пабачыць такія звычайныя выбаршчыкі, наколькі гэта будзе мець уплыў, я не думаю, што гэта паможа нашым кандыдатам як-то расширыць сваю аудыторыю.
Каманды кандыдатаў тым ці іншым чынам таксама намагаюцца зрабіць сваіх лідараў прывабнымі для выбарцаў. Паліттэхнолаг Кірыл Коктыш гэтыя намаганні ацэньвае наступным чынам.
Галоўнае, што ў усіх кандыдатах якраз існуюць там пэўныя праблемы з тым, што сказаць грамадскасці. У Лукашенко есть перевага, как у действующего президента. Он может просто сказать в отрочении от остальных кандидатов, что будет так само, как и было, под выдаденным контекстом, она мощнее за остальные позиции кандидатов. На предыдущих выборах была там некая интрига, некая мощность основать Беларусь, это выглядит, как она основала. А зараз все подходит до некого такого перелома, бо другую Беларусь никто не ведает, как будовать, а с другого боку видовочно, что та Беларусь, как она есть, так само, так и наша уже скучилась.
По меркованию как экспертов, так и звычайных выборщиков, наибольш креативно працює команда Владимира Некляева. Тетяна Чулицкая.
Компания Некляева, я говорю правду, это самая, может, не цікавая, но самая яскравая компания. Все ж таки, вот с Некляевым никто не может тут как размагаться зараз. Але, вот, когда мы там концерт будем анализировать, я и наладили с Анником не так давно, на вокзальной площади. Проблема в том, что под этими акциями они звертают на себе увагу уже тех, кто на их и так звертает увагу. А они не отримливают отрымку тех выборщиков, которые еще не вырешили, за кого они будут голосовать.
Представница штаба Владимира Некляева Светлана Навумова отмовилась отказать, те працуют на кампанию запрошенные политтехнологи и назвать конкретные имены створальников тех или иных акций. Пресс-служба Владимира Некляева настоивает на том, что все сделанное подчас кампании – продукт коллективной творчести штабу. Однако Кирилл Коктыш, как наиважнейший минус усіх передвиборчих кампаний, называет заганную коммуникацию помеж политичным лидером и ягоним штабом.
Если есть кандидаты, есть не штаб. И кандидат тлумачит штабу, что треба робить и як треба робить. Это уже не вельми добрая комбинация.
Креатыўныя намаганні сябраў выбарчай каманды, не падмацаваныя адпаведным палітычным зместам, не знаходзяць водгуку ў выбарцаў. Напрыклад, майкі са слоганам «Я адна такая праўда» ніводзін запытаных мной людзей не суаднёс кампаніі «Гавары праўду». У гэтай сітуацыі даводзіцца абапірацца на вывераныя часам палітычныя метады. Прэс-сакратар Уладзіміра Некляева Юлія Рымашэўская.
У нашых умовах застаюцца сродкі, якія папулярныя и у часы солидарности, и боюсь, что у часы революции на початку 20-го стагодня. То бок это некие тексты, распаўсюд друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанняў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Някляева стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства.
Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны рэсурс ElectBuy, які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі.
Паведаміць інфармацыю можна як праз СМС, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз Твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт ElectBuy і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю.
Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту ElectBuy, зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт ElectBuy, які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі.
Сайт гэта працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лясах, так і вынікі выбараў у самых на самых розных кантынентах, ад Афрыкі да Еўропы і да Амерыкі, то фактычна гэта сайт можа спрацаваць як каталізатар грамадскай думкі. Фактычна, справаздачу з гэтага сайта можна будзе ўжо мець на самым вечары 19 снежня.
Трэба прызнаць, што каманда Александра Лукашэнкі ніколі не абцяжарвала сябе залішнімі клопатамі, ствараючы муляжы перадвыбарчай агітацыі і напоўніцу выкарыстоўваючы адміністрацыйны, а значыць і рэпрэсіўны рэсурс. Але магчыма, што адзнакай вычарпанасці цяперашняй улады ёсць і тое, што яна ўсё менш натхняе беларусаў на творчую актыўнасць.
Пра палітычны крэатыў цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі распавядала Александра Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. У наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рамашэўскага Міколу Арцюхова. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правялі акцыю супраць наркотыкаў на Камароўскім рынку ў Менску.
У эфіры Ян Максімюк. Прапаную вам інтэрв'ю аб перадвыбарчай сітуацыі ў Беларусі з канадскім гісторыкам і палітолагам Дэвідам Мерпусам. Дэвід Мерпус – прафесар на гістарычным факультэце Універсітэту Альберты ў Эдмантане. Ён кіруе таксама праграмай вывучэння праблемаў сучаснай Украіны ў канадскім інстытуце украіністычных даследаванняў. Ён аўтар 12 кніжак і больш чым 150 артыкулаў па гістарычных і палітычных пытаннях Расіі, Украіны і Беларусі. У гэтым годзе быў абраны старшынём паўночнаамерыканскай асацыяцыі беларусістычных даследаванняў. З'яўляецца дарадцам па пытаннях Усходняй Еўропы, дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, дэпартаменту замежных справаў Канады і Міністэрства замежных справаў Вялікабрытаніі. Спадар Мерплс, адзін з вашых апошніх артыкулаў пра Беларусь і цяперашнюю прэзідэнцкую кампанію мае загаловак «Беларусы хочуць зменаў, але як моцна?» Ці вы ўжо адказалі на гэтае пытанне для сябе? Калі так, дык які ваш адказ?
Yes, more or less I've decided that Belarusians do want change.
Так, я больш-менш перакананы, што беларусы хочуць зменаў, але яны ўсё яшчэ не вырашылі, якіх дакладна зменаў хочуць. Я не думаю, што бягучая выбарчая кампанія змяніла гэтую нявырашанасць. Гэтае пытанне, як здаецца, стаіць перад грамадствам і надалей. Куды мы ідзем? Ці становішча пагоршыцца, калі не будзе альтэрнатывы для цяперашняга прэзідэнта? Ці мы насамрэч хочам умяшання Расіі, нават калі яно нанясе шкоду Беларусі? Я думаю, што гэтая нявырашанасць таксама вынік афіцыйнай прапаганды. Калі браць пад увагу агульную эканамічную сітуацыю, дык я думаю, што рэцэсія мела абмежаваны ўплыў на насельніцтва Беларусі, якое ў сапраўднасці не адчула яе наступстваў. Галоўным чынам таму, што ўрад увесь час пазычаў і быў у змозе схаваць доўгатэрміновыя наступствы цяперашняй эканамічнай палітыкі. Інакш кажучы, насельніцтва Беларусі даволі добра абаранілі ад такіх шкодных наступстваў, якія мы назіраем шмат дзе ў Еўропе, напрыклад, у Ірландыі, Грэцыі і іншых краінах. У гэтым сэнсе я думаю, што для большай часткі насельніцтва выбары не з'яўляюцца нейкім кардынальным пытаннем. Безумоўна, яны важныя, але я не думаю, што на выбары глядзяць як на падзею, якая можа змяніць сітуацыю незваротна.
У прэзідэнцкай кампаніі ўдзельнічаюць дзейны прэзідэнт і 9 альтэрнатыўных кандыдатаў. На вашу думку, якая стратэгія больш карысная для апазіцыі ў Беларусі? Выставляць супраць Лукашэнкі адзінага кандыдата, як было ў 2001 і 2006 годзе, ці выступаць такой гурмой, як цяпер?
Ведаеце, у мяне няма адназначнага адказу на гэтае пытанне. Па-першае, калі б нейкі кандыдат меў рэальныя шанцы на перамогу, калі б яго падтрымлівала значная частка насельніцтва і калі б ён быў добра вядомы сярод насельніцтва, дык адзіны кандыдат быў бы лепшы. Але з другога боку, на такім кандыдаце ўраду лягчэй засяродзіць усю сваю прапаганду, каб яго дыскрэдытаваць. Калі азірнуцца на мінулае, дык і пасля выбараў такія кандыдаты знаходзіліся пад афіцыйным прыцэлам. Таму больш разумным падаецца мець больш, чым аднаго кандыдата. Але ці варта мець ажно 9 кандыдатаў супрацьдзейнага прэзідэнта, гэта яшчэ іншае пытанне. Я думаю, што грамадства цяпер вельмі разгубленае ў пытанні, хто з гэтых кандыдатаў выступае за што. З усёй павагай да ўсіх кандыдатаў, я хачу сказаць, што не перакананы, што з гэтага натоўпу выдзеліўся хоць адзін, які сапраўды прыцягнуў увагу электарату.
А што вы скажаце пра галоўнае пытанне, якое ўзнімаюць гэтыя выбары? Гэта пытанне замежнай палітыкі, унутранай палітыкі ці яшчэ нечага іншага?
Я думаю, што галоўнае пытанне выбараў – гэта такая мяшанка. Па-першае, увагу прыцягваюць адносіны з Расеяй, бо яны пагоршалі. І гэта зусім ясная рэч, бо Расія – найважнейшы гандлёвы партнер Беларусі. Тэарэтычна, Беларусь усё яшчэ знаходзіцца ў саюзе з Расеяй, хоць гэты саюз ніколі нічым не праявіў сябе. А таму гэтыя адносіны нельга ігнараваць. Але адразу ўзнікае пытанне, ці існуе рэальная магчымасць нейкай альтэрнатывы, калі гэтыя адносіны з Расіяй разарваць. Адзіная ясная альтэрнатыва – гэта адносіны з Еўразвязам. У гэтым сэнсе замежная палітыка з'яўляецца вельмі важнай для ўнутранай стабільнасці. У сапраўднасці ў гэтай кампаніі няма нейкага ключавога ўнутранага пытання. Пенсіі і мінімальную зарплату паднялі, як гэта здараецца перад выбарамі ў большасці краінаў Еўропы. Лукашэнка не ідыёт, і ён пра гэта таксама не забыўся. Але, як мне здаецца, ён нарэшце ўсвядоміў, наколькі важным пытаннем з'яўляецца далейшы кірунак Беларусі, ці яна ў сапраўднасці будзе рухацца ў бок Еўропы. Як падаецца цяпер, еўрапейцы гатовыя пайсці на значны кампраміс, што тычыцца іх першапачатковых 12 пунктаў, як дэмакратызаваць беларускае грамадства і зрабіць яго больш прымальным для Захаду. З таго, што я бачу апошнім часам, гэтыя 12 пунктаў былі зменшаныя да 5. Найважнейшы з іх – гэта свабодныя і справядлівыя выбары, прынамсі, што тычыцца заключэння назіральнікаў. Так што я сказаў бы, што ўсё-ткі замежная палітыка з'яўляецца ключавым пытаннем на гэтых выбарах.
Лукашэнка сказаў, што некаторыя з яго апанентаў, як Някляеў і Саннікаў, фінансуюцца з Расіі. У гэтай кампаніі Лукашэнка выразна падае сябе як абаронцу суверэннасці Беларусі ад пацягання ў Масквы. Ці беларускія выбаршчыкі гатовыя ўспрыняць такі паварот у яго палітыцы? Інакш кажучы, наколькі беларусы гатовыя бачыць у Расіі ворага, а не сябра?
Я не думаю, што беларусы могуць паглядзець на Расію як на ворага ў чыстым выглядзе, але я думаю, што можна пераканаць іх, хаця б злёгку, што паводзіны лідараў Расіі выпадаюць па-за рамкі адносінаў, якія павінны існаваць паміж дзвюма краінамі. Я думаю, што Лукашэнку ўдалося стварыць сабе імідж абаронцы інтарэсаў краіны супраць знешніх сілаў. У мінулым гэтымі сіламі былі нязменна альбо НАТО, альбо Захад, альбо ЗША, асабліва тады, калі прэзідэнтам быў Джордж Буш малодшы. А цяпер Расія, яе цэны на нафту і газ, яе неразумныя паводзіны ў адносінах да Беларусі і ўсё такое. Цяжка ўтрымаць такую палітычную лінію, бо, мне здаецца, большасць беларусаў успрымае добрыя адносіны з Расіяй як нешта неабходнае ў даўжэйшай перспектыве. Немагчыма ўявіць сабе далейшы рух наперад без уладкавання адносінаў з Расіяй. У пасыле, што Някляеў і Саннікаў падтрымліваюцца грашыма з Расіі, чыста расійскі аспект не мае вырашальнага значэння, а мае значэнне якраз падтрымка звонку, Сцвярджэнне, што кандыдаты на пост прэзідэнта Беларусі фінансуюцца з вонкавых крыніцаў. Раней казалася пра заходнія крыніцы, пра розныя нефармальныя групы, фінансаваныя амерыканскімі дзяржаўнымі ведамствамі, а цяпер гаворыцца пра Расію. Гэта не абавязкова трэба ўспрымаць як кампанію супраць Расіі як дзяржавы, а хутчэй як кампанію супраць Расіі як пастаўніка нелегальных фондаў для апазіцыі. Дарэчы, я не ўпэўнены, колькі ў такім цверджанні праўды, асабліва ў адносінах да Саннікава. Я ведаю, што Някляева падтрымлівалі беларускія грошы, якія паходзілі з Расіі, так што тут магчыма больш прапаганды, чым праўды.
Мяркуючы па прапагандысцкіх сігналах з Масквы, Крэмль быў бы не супраць, каб замяніць Лукашэнку некім іншым, больш падатлівым на расійскі ўплыў. Як вы ацэньваеце цяперашнюю сітуацыю ў беларуска-расійскіх адносінах? Што будзе з цэнамі расійскага газу для Беларусі?
Цяперашнія адносіны апынуліся ў складаным становішчы. Складаным нават да такой ступені, што кіраўнікам Расіі можа быць цяжка пагадзіцца на Лукашэнку як на сяброўскага суседа яшчэ раз. Гэта, дарэчы, датычыць абодвух бакоў. Абодва бакі ангажаваліся ў неразумную і зняважлівую прапаганду адзін супраць аднаго. Асабліва Мядзведзеў, які раней быў больш стрыманым, чым Пуцін. Але цяпер абодва кіраўнікі выразна незадаволеныя Лукашэнкам. Але з другога боку, я не лічу, што Расія на гэтых выбарах мае свайго кандыдата. Ніхто з кіраўнікоў апазіцыі не бярэцца Расіі пад увагу як магчымы наступнік Лукашэнкі ў найбліжэйшай перспектыве. І Расія вельмі не хоча, каб яе абвінавачвалі ва ўмяшанні ў гэтую выбарчую кампанію. Што тычыцца цэнаў на расійскі газ для Беларусі ў далейшай перспектыве двухбаковых адносінаў, я думаю, што Крэмль пастанавіў цярпліва пачакаць. Крэмль разумее, што галоўная змена не наступіць 19 снежня, незалежна ад таго, якія вынікі тады аб'явяць. Змена больш імаверная ў перспектыве наступнага паўгоду ці двух гадоў у выніку ціску пры дапамозе іншых сродкаў. Адзін з гэтых сродкаў – перамовы аб новай цане на газ. Калі Расія вырашыць, што ўжо не хоча мець дачынення з Лукашэнкам, яна выкарыстае свой ціск пры дапамозе гэтых іншых сродкаў, чакаючы цярпліва, пакуль не з'явіцца магчымы лідар. Я сказаў бы, што найбольш імаверным кандыдатам на такога лідара будзе нехта з цяперашняй адміністрацыі, з цяперашняга ўраду Беларусі, з якім Масква ўжо раней мела дачыненні, якога лічаць надзейным, і які пры тым мае нейкую апору сярод электарату.
Давайте цяпер звернемся да Еўропы. Ранейшай ангажаванасці Еўропы ў беларускія выбары сёлета не відаць. Затое мы бачым намаганні еўразвязу спакусіць Лукашэнку, каб ён правёў выбары, якія Еўропа магла б прызнаць як дэмакратычныя. Ці думаеце, што еўразвяз ужо саспеў, каб прызнаць ашаламляльную перамогу Лукашэнкі і запрасіць яго ў Брусэль?
Гэта вельмі добрае пытанне, і мне давялося падумаць над ім значна даўжэй, чым над іншымі. Я думаю, што еўразвяз усведамляе сабе, што Лукашэнка застанецца на сваёй пасадзе, прынамсі ў найбліжэйшай перспектыве, а таму спадзяецца, што будзе можна наладзіць з ім адносіны, калі толькі ён выканае пэўныя ўмовы, пасля якіх яму можна будзе даць 3 мільярды еўра ці нешта такое. Але прызнанне ашаламляльнай перамогі – гэта іншае пытанне. Такая перамога не вельмі імаверная, асабліва калі ўзяць пад увагу апытанні грамадскай думкі. Я бачыў некалькі такіх апытанняў. Прэзідэнцкае апытанне, зразумела, дае Лукашэнку падтрымку на ўзроўні 70%, што з'яўляецца чыстым фарсам. Большасць апытанняў дае яму падтрымку на ўзроўні ад 30 да 45%. Але гэта падтрымка людзей з выбаркі, з якой галасаваць пойдуць насамрэч 70-80%. Так што падтрымка Лукашэнкі недзе на ўзроўні 35%. А гэта, як і ў мінулым, падтрымка, якая не дазваляе яму перамагчы ў першым туры. Значыць, калі выбары закончацца яшчэ адной элегантнай перамогай на ўзроўні 83-85%, гэта паставіць перад Брусэлем цяжкую дылему. Бо ніхто не паверыць, што такая перамога атрымалася ў выніку свабоднага волевыяўлення выбаршчыкаў. Але калі вынік акажацца значна меншым, я тут не кажу, што так яно і будзе, але недзе на ўзроўні 50-55%, тады еўрапейцы могуць сказаць, ну, гэта даволі разумны вынік, беручы пад увагу тое, што мы пабачылі. Лукашэнка, як па ўсім відаць, далі папулярны, і не з'явіўся ніхто, хто б паставіў пад пагрозу ягоную гэтую папулярнасць. Таму яны могуць прыняць такі вынік, асабліва калі назіральнікі ад АБСЕ не паведамяць аб ніякіх парушэннях падчас кампаніі. Дык вось, мне падаецца, што тут мае дылему і сам Лукашэнка. Ну, бо калі Лукашенко пагодзіцца, каб ягоны афіцыйны вынік быў на ўзроўні 50-55%, я тут цынічна адзначу, што ніякіх справядлівых і свабодных выбараў у Беларусі і так не будзе. Дык для грамадства гэта будзе значыць, што ягоная папулярнасць абвалілася. З ягонага пункту погляду гэта праблема.
Гэта было інтэрв'ю з канадскім гісторыкам і палітолагам Дэвідам Мерплсам. Поўнасцю інтэрв'ю можна будзе неўзабаве прачытаць на сайце Радіо Свабода. Гаварыў Ян Максімюк.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэч у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка у эфіры і на сайце Свабоды.
Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Аўтамабіль з кандыдатам у прэзідэнт Яраславам Раманчуком трапіў у аварыю. Нягледзячы на аўтааварыю, Яраслав Раманчук не мае намеру ўносіць змену ў свае планы і працягне сустрэчы з выбарцамі. У Наровлі п'яны з ножом накінуўся на сябра каманды Рамашэўскага Міколу Арцюхова. Нецвярозы выкрыкваў нешта супраць Рамашэўскага і ў падтрымку дзеючага кіраўніка дзяржавы. Зняволенаму Мікалаю Туховічу адмаўляюць у стаматалагічнай дапамозе, а Андрэя Бандарэнку трымаюць у адмысловай камеры і забараняюць перадаваць яму цёплыя рэчы. Двое сутак трымае галадоўку шматдзетная маці з Магілёва Наталля Шкадун. 11 гадоў яна бясплённа дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. 10 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» правялі акцыю супраць наркотыкаў на Камаромскім рынку ў Менску.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз наша новая перадача «Першыя лэдзі кандыдатаў». У ёй мы працягваем серыю гутарак з жонкамі і нявестамі кандыдатаў у прэзідэнты, якія ў прэзідэнцкай кампаніі дзеляцца ім мужчынамі ўсе цяжкасці выбарчых баталіяў. Ці падзяляюць яны палітычныя погляды свайго мужа? Як паставіліся да ягонага рашэння вылучацца ў кіраўнікі дзяржавы? Сёння ў перадачы першай лэдзі кандыдатаў Алеся Емельянова, нявеста кандыдатаў прэзідэнты Яраслава Раманчука. З ёй гутарыць Віталь Цыганкоў і Александра Данько. Напэўна, раскажыце проста пра сябе, кім працуеце, ваша адукацыя.
Я магістрантка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, працую спецыялістам па ўліку юрыдычнай кампаніі, таксама выкладчык макраэканомікі ў тым універсітэце, дзе я на сённяшні момант 22 гады. Нарадзілася ў Расіі, але сям'я пераехала 14 гадоў назад у Беларусь і зараз жыве ў Лакоцьку.
Сэнсі, сям'я вярнулася ў Беларусь? Бацькі калісьці з'ехалі?
Мама мне з Расіі, а тата з Беларусі. Паехаў працаваць на север у Якутску. Там пазнаёміўся з мамай, нарадзілася я, і сям'я вырашыла пераехаць у Лагойск, таму што бацькі майго таты з невялікай вёскі.
Як вы пазнаёміліся з Яраславам?
Па-першае, Яраслав эканаміст, і я эканаміст. Тыя мерапрыемствы, арганізацыі, якіх займаецца Яраслав, зацікавілі мяне некалькі гадоў таму назад, і мой навуковы кіраўнік вырашыў направіць мяне на адно з такіх мерапрыемстваў, гэта школа выхаднога дня. І ў красавіку 2008 года прымала ўдзел у школе выхаднога дня, пазнаёмілася з Яраславам, потым прымала ўдзел у лінгвістычнай школе ў Літве, і з гэта пачалося наша знакомства. Працэс пазнання адзін аднаго.
Ну, як не паспяхова гэты працэс шасне?
Па-першае, прафесіянал у эканамічнай сферы, якая вельмі цікава мне. Было вельмі цікава размаўляць асабіста, улічваючы той факт, што мы з адной школы эканамічнай думкі.
То бок вы таксама прыхільніца таго лібералізму, які адстойвае Яраслава, так?
Так.
А якая ваша навуковая тэма?
як вирішити проблеми знішнього гандлю для Білорусі в умовах кризису? Як наступство для економіки Білорусі? Ставку на розвиття малого середнього бізнесу. Ту локомоту, який може витягнути нашу економіку з кризису. Це дотичиться не тільки знішнього гандлю.
Ну, от цікаво було, наприклад, що Федор Романчук у своїй програмі, вони основний акцент для економіки, ну, це зрозуміло. Але у той же час є вже інші сфери, там, соціальна сфера, культурна сфера. На цій сфері дуже мало людей звертає увагу.
Що дотичиться соціальної сфери, про яку писав Романчук у своїй програмі, абсолютно однаковий погляд. Він пропонує допомагати жінкам, допомагати дітям, допомагати людям з обмежуваними здольностями. Чому ні?
Ось те, що Ярослав збирається йти президент, напевно, внутрі партії було відомо некоторим людям, але це такий секрет, дуже довго заховували. Коли ви довідалися, що його збирається йти президент, яка була ваша реакція?
Я навісила свої жадання выступать кандидатом в президенты Республики Беларусь у мая 2010 года, лютый, соковик. Когда мы с ним разговаривали на кону того, что выборы президента в нашей краине не за горами, и какая будет ситуация, как она будет отрозниваться от ситуации 2006 года, и какие сценарии могут быть.
Ну вот и ваша реакция. Бывают ну, такие стереотипы часом. Навод некоторые кандидаты в президенты в своих интервью признавались, что їхні жінки кажуть, ой, ну, навошта це бігати, і страшно, це може чим скінчитися. А ваша яка була реакція?
Це було його рішення, яке я поважаю, а значило для себе, що це чоловік, який не боїться брати на себе відповідальність за свої дії. Він пропонує шлях для розвиття всієї країни і несе відповідальність за це. Тому я лічу і впевнена в цьому на всі 100%, що це рішення, яке має всі права на існування.
Чи він прийняв рішення і повідомив, чи усе ж таки це було рішення, прийняте у розмовах з вами?
Я лічу, що це було рішення, яке приймалося без моїх гутів. У розмови з сябрами, з колегами, з людьми, які допомагають йому на сьогоднішній момент. Я виступаю з другого боку. Я допомагаю, чим можу, своєобразно даратися.
А що це за допомога?
Це дуже тяжко. Раніше виїжджати з дому, приїжджати ночі без можливості нормально питатися, без можливості вести нормальний лад життя, приготувати їсти, спросити, як пройшов день, які питання задавалися, які були відкази, чи було тяжко, чи було легко, що подобалося, що не сподобалося, які плани, які костюми одягти, як за гальштук.
Той костюм, який виступали на телебаченні, куди вибирав?
Я не приймала уділ у виборах цього костюму.
По-вашому, які найбільш важні його якості, які дозволяють йому бути, ну, коли не президентом, але, у всякому разі, однозначно лідером?
Професіоналізм, впевненість, відповідальність за те рішення, яке він приймає, несвідомість і метанкерованість.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков, і зараз протягуємо передачу «Першої леді кандидату». Сьогодні у її гучить інтерв'ю з Алєсією Ємельяновою, невестою кандидата в президенти Ярослава Романчука. З її гуторець Віталь Циганков і Олександр Денько.
З того, що я ведаю про Ярославу, він таки доволі емоційний чоловік, дуже енергічний, позитивний, я б сказав, таке полум'я. Але ось є такі, ну, міркування, що часом для щасливого життя повинні бути різні, да, люди пламя. Чи це не обов'язково так? Тобто, що ви можете в цьому сенсі сказати про себе і ваші відносини?
Немає ніяких проблем однакового темпераменту, але у нас два різних накірунка. Ми розвиваємося у двох різних накірунках. І це допомагає. Я не можу сказати, що я остужаю емоціональність Ярослава. Ні, наоборот, мені це сподобається, тому що це чоловік, який відстоює свої ідеї. А по-другому, без такої емоціональності немагчимо. Тому мені це подобається і супер. І не говорить, що він емоціональний і все, і емоції їм керують. Ні, Ярослав чоловік, який несе відповідальність за свої дії.
Партія поставила перед Ярославом задачу жениться, і він раціонально вирішив, що так. Як ви, в принципі, ставитеся до позиції, що чоловік, який займає високу посаду, тим ліку президент країни, обов'язково мусить бути жінок?
Партія не давала ніякої загаду Ярослава жениться. Совпали події у нашому житті і в житті нашої країни. Наше рішення жениться трималося за кілька місяців до цього. Тому не можу сказати, що партія давала такий заряд. Наконт того, ці повинен президент нашої країни мати сім'ю, бути женатим, виступати завжди з жінкою? Лише що ні, тому що президент країни – це чоловік, який должен быть профессионалом, не только у экономики, и политический потенциал должен быть. Семья, дети, жонка – это параметры в стереотипах, которые привычны бачить белорусы. Тому Ярослав, может, в неким сенсе не попадает под этот стереотип, але это все ж таки стереотип, тому можно менять. Я лечу, что президент не обязательно должен иметь семью и тяжонку.
А вот как ваши батьки восприняли ваше решение? Чем хотели, саправды, как вы тут 22 года выходили замуж, чем они чекали, что будет нечто иншее?
Я соседа была таким детем, я приходила до батьков и говорила, я зараблю так, тому что. И называла это заседа некалькі аргументов, за кем батьки никак не могли спрачаться. И тому зараз, когда пришла и сказала батькам, что романтичные отношения с человеком, который старше меня, было несколько аргументов. Это не просто человек, который просто працює и наслаждается своим життем. Нет, это человек, якого можно поважать за то, что он делает каждый день, за то, что он говорит, за каким помогает другим людям. Я не могу сказать, что было очень тяжко. Бо мои батьки понимали, что их дочка будет жить с человеком, с каким-нибудь никаких проблем не ходит. Потому что и профессионал, и добрый человек, и отказный, и шмат позитивных характеристик.
А как я наставился до того, что он не просто вот добрый, отказный, а что он кандидат в президенты?
Это была наступная съездка после того, что мы с ним в романтичных отношениях. Ніяких проблем, наоборот, уважливо сочили за всіми выступлениями, всіх кандидатів, дзвонили, дзвонили поради, допомагали, як могли.
Політична кампанія, вибори трошки розбурили ваші плани.
Рішення приймалося, справді, кілька місяців тому назад, але трагічна подія у житті Ярослава, його помер батька, тому ми вирішили відкласти нашу свадьбу на год.
Тобто, от до того, що неважно, який буде вынік выборов, но вам придется становиться публичной персоной. Хочете выйти,
не? Я не вижу, что мне придется становиться публичной персоной. Никаких проблем нема, тому что, когда два человека любят один одного, живут разом, серьезно ставятся до отношений между ими, инвестируют каждый день в свои отношения, никаких проблем не будет. И публичность, политическая активность не будет никакой проблемой николи.
Коли уявить собі ситуацію, що все ж таки Ярослав будеться президентом, прем'єр-міністром, любою займає високий, важний пост. Ви робите ураження вельми металокерованого і вельми амбітного чоловіка. На ураті ви, маючи мужа президента, зможете займати високу посаду.
Високу посаду може займати у приватній компанії, можна займати у державній компанії. Ми розвиваємося у різних накірунках. Тому політична активність Ярослава і високі посади у владі Білорусі ніяким чином не зв'язані з моїми поспіхами у професійному житті.
А як ви бачите свою кар'єру далішу? Напевно, вона у вас вже промальована.
Не вельми сподобається викладати мені економіку у своєму університеті. Коли ти заважаєш, що ти маєш можливість впливати на думки студентів, коли ти розумієш, що ти допомагаєш, відказуючи на різні питання, це супер. У цьому однаково з Ярославом. Что тычется национального життя, специалиста по улику, финансовым менеджмента. Меня это буду развивать в этом накірунку, а выкладание в университете – это как хобби.
Сярод усіх кандидатів Ярослав бодай на найбольш ширий давав інтерв'ю, що мікує про своє особисте життя. Як ви до їх ставитесь, ввогулі, як ви ставитесь до от його, ну, історії особистого життя?
На минуле ми не можемо впливати. Минуле ми не можемо змінити. Є бажання змінити його чи ні? Я лічу, що не треба на минуле моє, на минуле Ярослава звертати увагу. Концентруватися на сучасному і глядіти у будущому. Тоді не буде ніяких проблем.
Оцінюючи політичну ситуацію, що можливість того, що зараз він ще не стане президентом.
Як? Ніхто не ведеться.
Можливість такою, оцінюючи, що це може бути, да. Як ви глядіться на будущому? Буде далі влучатися в президенту?
Так. Бренд лідер, бренд партії, накоплений політичний потенціал, програма, яка є все-таки у одного Ярослава на сьогоднішній момент. Тому так.
Вислухали передачу «Першої леді кандидату». Сьогодні ви прогучали інтерв'ю з Алєсі Ємельяновою, невістою кандидата в президенти Ярослава Романчука. З її говорили Віталь Циганков і Олександра Денько.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7485 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.